15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan, ovo su vesti dana. Vlada Srbije usvojila je predlog budžeta za 2015. godinu. U Skupštini Srbije rasprava o setu finansijskih zakona. Dan uoči samita Kine i 16 zemalja centralne i istočne Evrope. U Beograd stiže kineski premijer Li Keqiang. Drama u Sidneju. Naoruženi muškarac satima kao taoce drži zaposlene i posetioce jednog kafića. Australijski premijer kaže da nisu poznati motivi napadača. U Belgiji generalni štrajk sindikata nezadovoljnih zbog državnih mera štednje. Večeras premijera dokumentarno igranog filma Srbija u velikom ratu. U smini finala fudbalske lige šampiona dva spektakla. Dueli Paris Saint-Germain, Chelsea i Manchester City Barcelona odlučeno žrebom. Sutra pretežno oblačno, jutarnja temperatura od minus 4 do 6, najviša dnevna od 8 do 13 stepeni. Emisiju počinjemo informacijom koju smo dobili pred sam početak.
9 radnika rudarskog basena Kolubara povređeno je kada se zapalila ugljena prašina na polju D. Radnici su zbog trovanja ugljen monoksidom prvo zbrinuti u lokalnoj ambulanti, a potom su prebačeni na odeljenje toksikologije Vojne medicinske akademije u Beogradu. Kako saznaje naša kuća, jedan od radnika je u težem stanju.
Opširnije o ovome u narednim informativnim emisijama. Prelazimo na vesti dana. Vlada Srbije usvojila je predlog budžeta za narednu godinu. Sednici je prisustvovao i predstavnik Međunarodnog monetarnog fonda u Srbiji, Kim Dae-hang. Konferenciju za novinare u vladi prati naša Milica Rilak.
Ministar finansija Dušan Vujović rekao je da nacrt budžeta za 2015. počiva na planu vlade da do 2017. sprovede ključne mere štednje, ali i podrške privrednom rastu, što podrazumeva da se u naredne tri godine reše ključni problemi domaće ekonomije, uporni deficiti i strukturne neravnoteže sisteme. Ministar Vujović kaže da takve namere odslikavaju i osnovne veličine prihoda, rashoda i deficita koje sadrži nacrt budžeta.
Za narednu godinu budžetom su planirani prihodi u iznosu od 924,4 milijarde dinara, dok se rashodi iznose 1083 milijarde zaokruženo. To daje deficit od 158,6 milijardi. Znači, to je program koji nudi priliku da se reše ne samo pitanje budžeta, pitanje fiskalnog deficita na kratak rok u jednoj godini, nego pitanje da se reše i strukturni problemi koji su prouzrokovali deficite u prethodnim godinama. Naša namera je da to radimo na svim frontovima.
Vujović je naglasio da se u sledećoj godini grubo računa na oko 27 milijardi dinara većih poreskih prihoda nego u ovoj godini, ali i na uštede na osnovu smanjenja dela plata i penzija, dok ušteda na socijalnim davanjima, kako je podvukao, neće biti. Vlada inače računa na to da će ovaj nacrt budžeta uskoro dobiti i podršku u Skupštini, kako bi se o njemu izjasnio i board direktora Međunarodnog monetarnog fonda. To bi značilo da bi novi aranžman sa MMF-om mogao da stupi na snagu 1. januara sledeće godine. Konferencija za novinare u vladi je u to.
I dok se čeka da u Skupštinu Srbije stigne predlog budžeta za narednu godinu, poslanici danas po hitnom postupku raspravljaju o setu finansijskih zakona koji se usklađuju sa propisima Evropske unije. O kojim zakonima je reč iz Doma Narodne skupštine, Mira Nikolić.
Prema rečima guvernerke Narodne banke Jorgovanke Tabaković, izmenama i dopunama zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga predviđena je veća zaštita korisnika kredita, depozita, leasinga i drugih platnih usluga. Finansijske institucije moraće brže da odgovore na prigovor korisnika, a nadležnost Narodne banke Srbije proširuje se i na nepoštenu poslovnu praksu banaka.
Jedna od bitnih novina ovog zakona je i odredba prema kojoj će sve banke koje su pre 2011. godine odobravale kredite po jednom tipu kursa. Po pravilu je to bio kupovni za banke niži kurs, a po kojima su klijenti u obavezi da otplaćuju obaveze po drugom, nepovoljnijem tipu kursa, biti u obavezi da nakon početka primjene ovog zakona obračunavaju anuitete po najmanje istom tipu kursa po kojem su krediti odobrile.
Predlog zakona o platnim uslugama unapređuje instituciju elektronskog novca, a građani će sve poslove, izuzev stambenih kredita i oročene štednje, osim u bankama, moći da obave preko drugih pružalaca platnih usluga, na primer mobilnih operatera. Guvernerka je obrazložila i novi zakon o osiguranju, koji je predstavila kao reformski i u potpunosti usklađen sa evropskim standardima. Predstavnici nekoliko poslaničkih grupa podržali su predloge zakona, dok je poslanik Demokratske stranke Ivan Jovanović zamerio što se o pet finansijskih zakona raspravlja po hitnom postupku.
Mi kao poslanička grupa smo predložili zakon o ograničenju bankarskih kamata pre više meseci i on je svaki put odbačen od strane vladajuće većine, a smatramo da je on daleko važniji za građane.
Jovanović kaže da demokrate neće podržati zakone, iako ima dosta dobrih izmena, jer nemaju poverenja u Narodnu banku kao predlagača zbog lošeg poslovanja i nestabilnog kursa dinara. Guvernerka je odgovorila da je kurs nestabilan jer je na naplatu došlo ogromno zaduživanje bez pokrića.
Prosečni mesečni porodični budžet u Srbiji u trećem kvartalu ove godine iznosio je 55.700 dinara, saopštio je Republički zavod za statistiku. Kako je navedeno, izdaci za ličnu potrošnju domaćinstava iznose nešto više od 52.000 dinara, od čega je najveći deo odlazi na hranu i komunalne usluge.
Uoči samita Kine i 16 zemalja centralne i istočne Evrope koji sutra počinju u Beogradu, u našu zemlju, prvi put posle gotovo tri decenije, dolazi kineski premijer Li Keqiang. Predsjednika kineske vlade na aerodromu će dočekati domaćin srpski premijer Aleksandar Vučić. Treći samit Kine i 16 zemalja centralne i istočne Evrope koji se održava sutra i u sredu pod motom Novi motor, nova snaga, nova platforma, okupiće nekoliko hiljada učesnika. Paralelno sa političarima razgovaraće i privrednici. U centru Sava održat će se biznis forum, a predstavit će se i mnogobrojne kineske kompanije. Očekuje se i potpisivanje važnih ugovora. Detaljnije Jelena Vidić.
U Beograd će u toku dana stići šefovi delegacija i više hiljada učesnika samita Kine i 16 zemalja centralne i jugoistočne Evrope. Učešće su potvrdili premijeri svih zemalja osim Hrvatske, koju će predstavljati šef diplomatije Vesna Pusić. U Sava centru i Palati Srbije, gde se održavaju ekonomski i politički deo samita, okupit će se šefovi vlada Kine, Srbije, Mađarske, Slovenije, Poljske, Slovačke, Češke, Rumunije, Letonije, Litvanije, Estonije, Bosne i Hercegovine, Makedonije, Crne Gore, Bugarske i Albanije, koji većinom dolaze u pratnji brojnih ministara i privrednika. Kina je opredelila 10 milijardi dolara za ulaganje u ovaj deo Evrope, a održavanje ovako velikog skupa izuzetna je prilika za Srbiju, kaže potpredsjednica vlade Zorana Mihajlović.
Mi imamo tekuće projekte, kao što je Kostolac prva i druga faza, odnosno kretanje u izgradnju novog energetskog postrojenja. Mi imamo projekte na kojima već radimo sa kineskom stranom, a tiču se koridora 11. Mi ćemo sada razgovarati o jednom ozbiljno velikom projektu, a to je modernizacija pruge Beograd-Budimpešta. To je mogućnost praktično da se još brže povežemo sa Evropom. Razgovarat ćemo naravno o industrijskoj zoni u blizini Uba, razgovarat ćemo i o obilaznici oko Beograda. Vrlo je značajna Kineska razvojna banka sa kojom ćemo, pretpostavljam, napraviti jedan određeni sporazum. Mnogo je ispred nas mogućnosti kada govorimo o samoj Srbiji, ali kao što sam rekla, naravno i na marginama će se obavljati mnogi bilateralni susreti sa drugim premijerima, odnosno između Srbije, dakle i njihovih ministara, i mislim da je to pokušaj da podignemo ekonomiju na što viši nivo.
Kineski premijer Li Keqiang je u oči posete Beogradu za politiku izjavio da su glavni razlozi njegovog dolaska razgovori o kapitalnim projektima, kao što je pruga Beograd-Budimpešta, ali i otvaranje mosta Mihajlo Pupin. Li Keqiang očekuje da će trgovina između Kine i ovog dela Evrope ove godine biti veća od 60 milijardi dolara i dodao da su ekonomije Kine i 16 zemalja srednje i istočne Evrope komplementarne. Sam dolazak kineskog premijera u Beograd ukazuje na jačanje međunarodnog položaja naše zemlje, kaže Simeon Pobulić iz Foruma za međunarodne odnose. Pobulić naglašava da Kina već decenijama veoma pažljivo ulaže svoje ogromne devizne rezerve širom sveta.
Kineski način investicije je takav da je on pouzdan. Oni naprave projekt, taj projekt krenu i taj projekt završe. Oni neće krenuti u projekt ako sve do kraja nije jasno, iako nisu se obezbedili na sve strane, a to oni mogu s obzirom na svoju veliku finansijsku moć.
Ivona Lađevac iz Instituta za međunarodnu politiku i privredu podsjeća da kinesko državno i partijsko rukovodstvo insistira na tome da kineska ulaganja u svetu nemaju ideološki predznak i da Peking nema skrivenih političkih namera. Iako Brisel ne krije rezerve prema snažnom prodoru kineskog kapitala u Evropu, treba učiti iz vrlo uspešnog iskustva Poljske koja jeste članica Evropske unije, kaže Ivona Lađevac.
Imamo i primjer Poljske koja je kao članica Evropske unije u najvećoj mogućoj meri razvila svoje odnose sa Kinom i beležila čak i privredni rast u vreme kad su sve druge članice Evropske unije trpele uticaj svetske ekonomske krize. Budući da Poljska nije dobila nijedan ukor, niti su im uvedene sankcije zbog saradnje sa Kinom, ne očekujem ni da će Brisel opstruirati ulaganje Kina u ovo područje.
Potpredsjednica vlade Zorana Mihajlović, koja je i na čelu organizacionog odbora, ističe da su se svi u Srbiji potrudili da sve bude spremno za samit i dodaje da će zbog ovog značajnog događaja Srbija biti u centru pažnje svih medija. Za skup u Beogradu akreditovano je više od 1000 izveštača.
Među izveštačima biće i brojni kineski novinari, jer tamošnji mediji veliku pažnju posvećuju poseti kineskog premijera Beogradu i predstojećem samitu. Iz Pekinga, Lidija Obradović.
Vodeći kineski mediji ocenjuju posetu premijera Kine Srbiji kao veoma značajnu za unapređenje sveobuhvatne bilateralne saradnje, ali pre svega na ekonomskom planu. Strateško partnerstvo i dosadašnji rezultati saradnje u fokusu su pažnje medija, koji su proteklih dana prostor dali i intervjuima sa srpskim privrednicima i njihovim očekivanjima od predstojeće posete Li Keqianga i samita 1+16. Agencija Sinhua je objavila intervju sa direktorom Air Srbije Danetom Kondićem, u kojem je bilo reči o mogućim planovima za otvaranje direktne linije Beograd-Peking u saradnji sa nekom od kineskih aviokompanija, što su preneli i drugi ovdašnji mediji. Kineski analitičari naglašavaju da Srbija igra važnu ulogu u ukupnim odnosima Kine i zemalja centralne i istočne Evrope. U intervju za kineski međunarodni radio, Li Jun, direktor Instituta za savremene međunarodne odnose, naveo je da je Srbija zemlja koja realizuje najviše projekata u saradnji sa Kinom u okviru mehanizma 1+16, dodajući da je Srbija istovremeno i kapija Kine prema Evropskoj uniji kao mesto u kojem kineske kompanije pokazuju svoje kapacitete i mogućnosti.
Lidija Obradović javila se iz Pekinga. Premijer Aleksandar Vučić odvojeno razgovarao sa delegacijom Senata Republike Italije i delegacijom Parlamenta Koreje iz Grupe prijateljstva Srbija-Koreja.
Premijer je upoznao goste sa ekonomskim merama preduzetim radi stvaranja povoljnog poslovnog okruženja za privlačenje stranih investitora. Vučić je zahvalio italijanskim senatorima na podršci koju Italija pruža Srbiji na evropskom putu. Premijer Vučić je istakao da su južnokorejske kompanije dobrodošle u Srbiju i dodao da će im biti obezbeđeni najpovoljniji uslovi za poslovanje, saopštila je Vladina kancelarija za saradnju s medijima. Delegacija Koreje je u poseti našoj zemlji povodom 25 godina od uspostavljanja diplomatskih odnosa Beograda i Seula.
Slušate Novosti dan.
U Briselu će u naredna dva dana biti nastavljen tehnički dijalog predstavnika Beograda i Prištine uz posredovanje Evropske unije. Na dnevnom redu tri lateralnih sastanaka su energetska pitanja, osiguranje vozila, pitanje licenciranja kompanija na severu Kosova od strane odgovarajućih institucija Kosova i pitanje uvoza lekova.
Ustavni sud Srbije odbacio je zahtev za ocenu ustavnosti briselskog sporazuma Beograda i Prištine, jer je većinom glasova ocenio da je reč o političkom, a ne pravnom pitanju, prenosi Politika. Prema saznanjima tog lista, sud je na 40 stranica obrazložio odluku o odbacivanju predloga, ali razloženje još nije objavio na zvaničnom sajtu. Ida Maričić istraživala je da li je briselski sporazum politički ili pravni dokument.
Ustavni sud se izjašnjavao na osnovu zahteva poslaničke grupe Demokratske stranke Srbije. Predsjednica te stranke, Sanda Rašković Ivić, smatra da odluka Ustavnog suda predstavlja kapitulaciju te institucije i pobedu politike nad pravom. Naglašava da će odluka proizvesti nesagledive posljedice za opstanak države Srbije. I za nekadašnjeg šefa vladinog tima za tehnički dijalog s Prištinom, Borislava Stefanovića, čudno je što je Ustavni sud odlučio da ne raspravlja o briselskom sporazumu. Stefanović tvrdi da briselski sporazum ima jasne pravne odredbe i da je usvojen u Skupštini. Nekadašnji sudija Ustavnog suda Zoran Ivošević izjavio je za naš program da je neprijatno iznenađen odlukom suda u kome je nekad i sam sedeo.
U Ustavu piše sljedeće. Ustavna obaveza svih državnih organa je da zastupaju i štite državne interese Srbije na Kosovu i Metohiju u svim unutrašnjim i spoljnim političkim odnosima. A prema tome, ako su političari učestvovali u zaključivanju Briselskog sporazuma, oni su još kako bili dužni da slede ono što u Ustavu piše. Ako politički organi nisu vezani Ustavom, pa onda nam Ustav ne treba.
Sa druge strane, dugogodišnji profesor ustavnog prava i jedan od autora Ustava iz 90. godina, Ratko Marković, tvrdi da je sud odbacio zahtev jer se nisu stekle procesne pretpostavke na osnovu kojih bi odlučivao.
Jer akt u kojem je sadržan Briselski sporazum ne može biti predmet ocene ustavnosti, pošto po shvatanju suda nije opšti pravni akt, nego je politički akt. A politički akti ne podležu oceni ustavnosti. Međutim, Ustavni sud je smetno jednu stvar suma, da se i utvrđivanje i vođenje politike koje u nadležnosti vlade Srbije može voditi samo u okvirima važećeg Ustava.
Ministar pravde Nikola Selaković izjavio je ranije da Ustavni sud Srbije treba da se proglasi nenadležnim za utvrđivanje ustavnosti Briselskog sporazuma jer smatra da taj sud nije nadležan da ocenjuje politički akt. Time bi preuzeo ulogu vlade Srbije za utvrđivanje i vođenje politike, zaključio je Selaković.
Šefovi diplomatija zemalja članica Evropske unije počinju u Briselu dvodnevni sastanak. Dnevnim redom dominiraće situacija u Ukrajini i Iraku, ali debata o Zapadnom Balkanu sledi sutra. Savet ministara Evropske unije traži od Srbije da se postepeno usaglasi sa spoljnom politikom Evropske unije, pohvaljuje napredak naše zemlje u reformama pravosuđa i borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala, kao i ekonomske i strukturne reforme. To se navodi u nacrtu zaključaka koje sutra u Briselu treba da usvoji Savet ministara inostranih poslova Evropske unije. U ovaj dokument uvid je imala agencija Beta, odnosno njen dopisnik Dragan Blagojević.
Evropski ministri napominju da ono što se događa izvan granica Evropske unije naglašava važnost daljeg produbljivanja saradnje oko spoljno-političkih pitanja. Oni predučavaju da otud mora biti ojačan bilateralni spoljno-politički dijalog kandidata za članstvo i Evropske unije i podvlače važnost usklađivanja sa stavovima Evropske unije u spoljnoj politici. Takođe se ističe potreba tešnje saradnje kandidata i potencijalnih kandidata za članstvo kad je u pitanju jačanje energetske bezbednosti Evropske 28-orice, uključujući infrastrukturu i diversifikaciju izvora snabdevanja. Kandidati za članstvo će postati integralni deo Evropske unije samo ako u potpunosti ispune utvrđena merila, navodi Savet ministara Evropske unije, koji bi kao i do sad svoje zaključke trebalo da podnese na usvajanje vođima unije koji zasedaju krajem nedelje. U pripremljenom dokumentu se ističe da je uvreženje vladavine zakona od ključne važnosti za evropsku perspektivu zemalja Zapadnog Balkana, a hitna pažnja mora biti posvećena reformi pravosuđa, bitki protiv organizovanog kriminala i korupcije, slobodi izražavanja i slobodi medija, kao i pravima manjina.
Belgija je od jutros paralisana generalnim štrajkom u znak protesta zbog najavljenih mera štednje. Svi aerodromi su zatvoreni, a u Briselu i ostalim većim gradovima obustavljen je javni prevoz. Ne radi železnica, kao ni škole, javne ustanove i pojedine fabrike. To je do sad najveći u seriji protesta koji traje od jesenas, kada je vlada najavila da će podići starosnu granicu za odlazak u penziju sa 62 na 67 godina.
Belgijska policija uhapsila je trojicu naoružanih ljudi koji su nekoliko sati držali jednu osobu kao taoca u stanu u gradu Gentu. Tokom akcije niko nije povređen, a drama u Sidneju nastavlja se. Naoružani muškarac koji već satima kao taoce drži zaposlene i posetioce jednog kafića u Sidneju, upozorio je da su u tom objektu postavljene dve bombe, a u centru grada još dve. Zatražio je da mu se donese zastava terorističke organizacije Islamska država, kao i da mu se omogući da razgovara sa australijskim premijerom Tonijem Abbottom.
Kompanija Lindt, u čijem kafiću su ljudi oteti, saopštila je da se u objektu nalazi 10 zaposlenih i oko 30 gostiju. Izveštači sa lica mesta navode da je do sada 6 ljudi izašlo iz kafića. Nije poznato da li su oni pobegli ili ih je napadač pustio. Australijski premijer je na vanrednoj konferenciji za novinare rekao da se još ne znaju motivi napadača, ali nije odbacio mogućnost da je napad politički motivisan. Prostor oko kafića je u potpunosti okružen policijom. Sjedinjene Američke Države su evakuisale svoj konzulat koji se nalazi u blizini kafića. Vazdušni saobraćaj iznad Sidneja je obustavljen kako bi mogle da deluju helikopterske jedinice policije. evakuisana je čuvena sidnejska opera zbog sumnjivog paketa koji je pronađen u zgradi.
U nastavku emisije ponovo o vestima i događajima u našoj zemlji. Zbog istrage koja je u toku, Ministarstvo unutrašnjih poslova još nije saopštilo detalje o jučerašnjoj tragediji u Resniku. Prema nezvaničnim informacijama, osmogodišnja HK je poginula kada je njen brat, star 4 godine, povukao oraz lovačke puške koja nije bila propisno obezbeđena. Ovaj slučaj ponovo otvara pitanje koliko se poštuje zakon o oružju i municiji. Opširnije Milenko Marković.
Za kriminologa Zlatka Nikolića stvar je jasna. Tragedija u Resniku je isključiva posljedica lične neodgovornosti onoga koji je ostavio oružje deci na dohvat ruke.
Čak ni mnogo benignija sredstva koja mogu povrede decu se ne ostavljaju na dohvat njihovih ruku, a kamoli napunjena lovačka puška. U svakom slučaju, već kazna njemu od ovoga i ne treba, jer on je faktički ubio ovo drugo dete koje je poteglo taj oruž.
Petar Pantić iz Beogradskog kluba strelaca Muš podsjeća da je zakonom o oružju i municiji propisano da oružje mora da se drži zaključano i obezbeđeno da ne dođe u posjed neovlašćenih lica, a u ovom slučaju to su svi ukućeni koji nemaju dozvolu. Vlasnici moraju da prođu obuku koja obuhvata i način čuvanja oružja, ali Pantić upozorava da se ta odredba loše sprovodi.
Obuka se svodi formalno, tako da u najvećem broju slučajeva kandidati ne budu upoznati sa načinom čuvanja i rada sa oružjem.
Petar Pantić kaže da se izmenama zakona o oružju i municiji mora obezbediti rigoroznija kontrola policije nad klubovima koji sprovode obuku. Iva Savić iz programa Ujedinjenih nacija za razvoj kaže da je svest o opasnosti od oružja u celom regionu na niskom nivou, zbog čega ta organizacija sprovode kampanje kojima nastoji da to promeni.
Ovaj incident, nažalost, je jedan od primjera tog ponašanja. Govori o tome da ljudi jednostavno se ophode sa oružjem na način koji možda nije najpametniji. I kada bi ljudi bili svesni opasnosti, mislim da bi bilo manje takvih incidenata.
U slabu obuku i nisku svest, možda najveći problem je velika količina nelegalnog oružja u skoro svim zemljama bivše Jugoslavije. Program Ujedinjenih nacija za razvoj povremeno sprovodi akcije uništavanja takvog oružja, a samo tokom posljednje takve kampanje uništeno je 100.000 komada. To međutim nije dovoljno jer se količina nelegalnog oružja u našoj zemlji verovatno broji u milionima.
Poslednji slučaj kada su imena, matični brojevi i drugi podaci više od 5 miliona 190 hiljada punoletnih građana nekoliko dana bili dostupni na sajtu Agencije za privatizaciju, upozorava da je neophodno unaprediti zaštitu podataka građana. Poverenik je započeo nadzor nad primjenom zakona o zaštiti podataka o ličnosti u Agenciji za privatizaciju, a zahtevaće da se uključe i MUP i tužilaštvo. Poverenje građana u rad poverenika za zaštitu dostupnosti informacija od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti sve je veće, ocenjeno je na sednici Odbora za kulturu i informisanje Skupštine Srbije, koja je organizovana povodom 10. godišnjice rada te institucije. Ovu sednicu je pratila Milka Babić.
Srbiji je u oblasti zaštite podataka građana potreban kopernikanski obrt, naglašava poverenik Rodoljub Šabić. Od 2010. godine čekamo akcioni plan za sprovođenje strategije za zaštitu podataka o ličnosti, a vlada 6 godina kasni sa donošenjem odgovarajuće uredbe. Skandal sa Agencijom za privatizaciju posljedica je nemarnog odnosa vlasti prema ličnim podacima građana, napominje Šabić.
Vlada podataka koja je povereniku prijavljena kao zaštićena, zapravo bila dostupna kome god hoćete i to na relativno lak i jednostavan način. Jako je mučno i razmišljati o tome šta se u vremenu dok je to bilo moguće moglo desiti. Što se tiče zakona o zaštiti podataka ličnosti, mi smo ga pripremili. 2 mjeseca nemamo nikakvih ni glasova o tome kakav je stav prema tom projektu.
Šabić podsjeća da je neophodno da se zakonom regulišu i video nadzor i upotreba biometrijskih podataka građana. Kad je reč o dostupnosti informacija od javnog značaja, stvari stoje bolje. Ipak i tu je potrebno da se unapredi zakon, kaže Šabić.
Dakle, Srbija kada ste vi donosili zakon nije imala ni notare ni privatne izvršitelje. Danas ih ima, dakle danas ima fizička lica sa javnim ovlašćenjem. Zakon govori o organizacijama kojima su povereno javno ovlašćenje. Jezički je nemoguće tumačiti da je pojedinac organizacija.
Prve godine rada poverenik je primio manje od 500 žalbi na dostupnost informacija od javnog značaja, a sada ih ima 10 puta više. To govori da poverenje građana u tu instituciju raste, ali i da drugi nadležni organi ne rade posao kako treba, ocenio je zaštitnik građana Saša Janković.
Po pravilu, mi smo prve institucije kojima se građani obraćaju kada žele zaštitu svojih prava, što pokazuje slabosti u pravosuđu i u unutrašnjoj kontroli u organima vlasti. Nezavisni kontrolni organi su nešto što bi trebalo da dopunjava najrobusnije mehanizme zaštite ljudskih prava.
Za rešavanje 2/3 žalbi koje primi, bila je dovoljna jedna intervencija poverenika. Ipak zabrinjava podatak da tamo gde državni organi njegove naloge nisu realizovali, vlada Srbije nijednom nije obezbedila izvršenje odluka poverenika.
Ovo su novosti dana. Velika matura, ispit koji treba da zameni prijemne ispite za upis na fakultete, u Srbiji će najverovatnije biti uvedena 2019. Najavljuje resorno ministarstvo. Na tome rade zavodi i tim stručnjaka za visoko obrazovanje, a po dosadašnjim predlozima imaćemo opštu, stručnu i umetničku maturu. Marina Bajić.
Na konceptu velike mature radi se 2 godine. Trebalo je da bude uvedena 2018. godine, a zbog čega se to nije dogodilo, objašnjava pomoćnik ministra prosvete Zorana Lužanin.
Po svemu sudeći biće pomeranja uvođenja velike mature, zato što generacija koja upisuje prvu godinu srednje škole mora biti upoznata sa cenim planom i programom, to znači sa konceptom velike mature. Mi bi voljeli da već generacija koja upisuje 2015. 16. srednju školu ima veliku maturu na kraju svog školovanja.
Od 7.500 anketiranih maturanata većina se izjasnila za uvođenje mature. Učenici su naveli da fakultet žele da upišu isto kao i srednju školu preko liste želja uz manje stresa i veću sigurnost. Iskustvo zemalja u okruženju koje su uvele veliku maturu pokazuje da je taj proces mukotrpan, ali se isplati. Kvalitet nastave je bolji, učenici su više motivisani za rad i učenje, a obrazovni sistem konačno biva standardizovan. Koje su eventualne prepreke da se polaganje uvede u Srbiju do 2019. godine? Kako je najavljeno, objašnjava direktor Prve ekonomske škole u Beogradu, Malibor Saković.
Pre svega organizacija i vreme. Mislim da novac naravno predstavlja problem kao i u svemu.
Prema planu koji je ranije bio na Nacionalno-prosvetnom savetu, koncept polaganja velike mature podrazumeva obavezni i izborni deo. U obaveznom delu su srpski matematika i prvi strani jezik, a u izbornom predmeti koji su potrebni za upis na željeni fakultet. Evropska unija je već dala novac za izradu koncepta, a u Ministarstvu prosvete kažu da žele da svaki korak bude dobro proračunat, jer velika matura treba da bude efikasna, ali ne i skupa.
Kultura.
U okviru programa obeležavanja 15. decembra, Dana arhiva u Srbiji, otvorene su 2 izložbe povodom obeležavanja značajnih jubileja. Počinje rat 1914. u dokumentima Arhiva Srbije i Arhiv Srbije književnicima i kompozitorima. Predstavljeno je i 6 najnovijih izdanja Arhiva Srbije i dodeljene su nagrade Zlatni arhiv i godišnje nagrade Zadužbine Đurđa, Danice i Jovanke Jelinić.
U Domu Garde u Beogradu večeras od 20 časova premijerno će biti prikazan dokumentarno igrani film Srbija u velikom ratu, povodom obeležavanja 100-godišnjice Kolubarske bitke. Autor filma je Slađana Zarić, a realizovan je u koprodukciji RTS-a i Ministarstva odbrane. Premijera filma Srbija u velikom ratu biće na prvom programu naše televizije od 21 sati 10 minuta. O filmu Jovana Veljković.
Geopolitički odnosi pred veliki rat, interesi velikih sila i položaj Srbije, srpski ustupci i austrougarski ratni ultimatum. Samo su neke od tema u filmu koji obrađuje sve najznačajnije trenutke u srpskoj istoriji u periodu od 1914. do 1918. godine. Igrane scene u filmu predstavljaju rekonstrukciju važnih istorijskih događaja. O strahotama i tragediji koja je ratnih godina zadesila celokupan srpski narod govore najeminentniji srpski, ali i inostrani istoričari. Film je sniman u 13 zemalja. Lokacije su birane na osnovu originalnih fotografija iz ratnog perioda, objašnjava autorka Slađana Zarić.
Mi smo uzeli fotografije Riste Marijanovića, znači fotografije, autentične fotografije od pre 100 godina i krenuli smo za lokalitetima. Snimali te lokalitete danas koji posle 100 godina nisu bitno promenjeni.
U igranim sekvencama pojavljuju se poznati srpski glumci, vojvodu Radomira Putnika, igra Voja Brajović, vojvodu Živojina Mišića Branislav Lečić, Miki Krstović igra Nikolu Pašića. Dokumentarno igrani film Srbija u velikom ratu premijerno će biti prikazan na prvom programu RTS-a.
U novostima dana još jednom podsjećamo na najvažnije vesti. Na početku emisije objavili smo da je 9 radnika rudarskog basena Kolubara povređeno kada se zapalila ugljena prašina na polju D. Svi su prebačeni na VMA, a jedan radnik je u teškom stanju. Vlada Srbije usvojila je predlog budžeta za 2015. Ministar financija Dušan Vujović kaže da su prvi put rashodi budžeta za sledeću godinu manji od onih u tekućoj godini. Dan uoči samita Kine i 16 zemalja centralne i istočne Evrope, u Beograd stiže kineski premijer Li Keqiang. Drama u Sidneju, naoružani muškarac satima kao taoce drže zaposlene i posetioce jednog kafića. Australijski premijer izjavio da motivi napadača još nisu poznati. U osmini finala fudbalske lige šampiona, dva spektakla, dueli Paris Saint-Germain, Chelsea i Manchester City Barcelona, odlučeno žrebom. Ostale parove čućete u sportskom žurnalu. U ovom trenutku u Beogradu, u Nišu i Kragujevcu 11 stepeni, u Somboru 10, u Novom Sadu 9. Vreme sutra.
Pretežno oblačno, mestimično s kišom. Jutarnja temperatura od minus 4 do plus 6, najviša dnevna od 8 do 13 stepeni. I u Beogradu pretežno oblačno, posle podne i u toku noći očekuje se kiša. Jutarnja temperatura oko 5, najviša dnevna 13 stepeni.
Kamioni na graničnom prelazu Batrovci čekaju od 15 do 18 sati na izlazak iz Srbije. Zadržavanja su nastala zbog pojačane kontrole koju sprovodi Hrvatska carina, saopštila je Uprava carina Srbije. Kolona je duga 5 km, a putnički saobraćaj odvija se uobičajenim tempom. I ovom informacijom završavamo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti je Dušan Gruden, tonska realizacija Ivica Anđelković, spiker Žarko Bračević, producent Srđan Manojlović. Ja sam Nataša Raketić, ostanite uz Radio Beograd. We'll be right back.